Решили сме поне веднъж в месеца да правим пресконференции, на които да ви запознаваме с напредъка или не напредъка, който имаме ние като народни представители, да коментираме дейността на правителството. Днешната тема на пресконференцията е решението, което взехме вчера на групата на ГЕРБ в парламента за неучастие в заседанията на това 42-ро Народно събрание. Причината да вземем това решение е факта, че последната седмица хората красноречиво показаха, че не искат този състав на Народното събрание, не приемат този състав на Народното събрание, не искат тези назначения от последните седмици, не приемат този кабинет, съответно не се виждат и представени в 42-то Народно събрание. Нашето участие в парламента се обезмисля и поради факта, че нашите предложения не се вземат под внимание. В последния един месец единственото, с което това Народно събрание се занимава, е реваншизъм, клиентелистски законопроекти, овладяване на силовите структури, реформи в силовия сектор с политически и икономически цели. Безпрецедентно, един месец след началото на Народното събрание, нямаме сформирани постоянни комисии. Нямаме комисии, нямаме законопроекти. Не се гледат законопроекти, защото няма комисии, които да ги гледат. Всъщност, тук ви излъгах, защото се гледат законопроекти, обаче без да минават на специализирани комисии. Гледат се от временна комисия по правни въпроси. Такъв е казуса с промените в закона за ДАНС, който се преместиха функции от БОП, направи се ДАНС една мегаструктура и се промениха изискванията за председателя. Този законопроект не мина така, както му е реда, два пъти през комисии, през специализирана комисия по правни въпроси, през комисия за вътрешен ред, на първо четене, пленарна зала на първо четене, втори път комисия, втори път в зала. А той беше пробутан през временната комисия за рекордно кратко време, без да бъдат минати четенията, за които ви казах. И виждате какви са последствията от този набързо приет законопроект и каква е неговата цел. Друго, с което се занимаваме, авиоотряд 28. Кой къде е летял, колко е летял и само периода от 2009 до 2013. Категорично отказаха да проверим как са купени машините, правителствените самолети, категорично отказаха да проверим 2005 до 2013. Направим проверка за 8 години кой колко летял, защото информация, която имаме, 2005-2009 е летяно повече, отколкото 2009-2013. Без да са посещавани инфраструктурни обекти, без да са откривани магистрали, без да има реална работа, която се вижда свършена за това. Та вместо да се занимават с решаване на наболелите въпроси на обществото, този парламент, 42-я, овладява силовите структури, стреми се към реваншизъм по всички възможни начини, а кабинета, който бе съставен с регистрацията на партия Атака и с подкрепата на партия Атака, не е нито програмен, нито експертен, защото програма няма. Има 14 странички пожелания, които бяха раздадени 10 минути преди да гласуваме кабинета, без никаква възможност за дебат, и все още няма замминистри и областни управители. А замминистрите там, където ги има, са замминистрите от тройната коалиция. Замминистър на земеделието, който е подписвал заменките за стотинки на квадрат, замминистър по околната среда, от който на Европейската комисия им настръхва косата, като го чуят само. Замминистър, който казва, че Левски бил нарушител на правовия ред в Османската империя. Така че вие самите виждате, че нито имаме експертен кабинет, нито имаме програмно правителство, защото няма програма. А днес стана ясно и още една истина, тази, че имаме нова тройна коалиция. Защото при положение, че ГЕРБ не участва в заседанията, а ако Атака не се регистрира и не гласува, няма да има пленарен ден. В петък те обвиняваха нас, че ние с нашата регистрация и с нашия кворум сме позволили заседанието и затова бил избран Певски. Днес обаче нас като ги няма, те искат не искат, се регистрират и се вижда коя е тройната коалиция. Така че ние отказваме да работим с тези три партии. Не виждаме какво може да постигнем в този парламент. Ще се върнем за работа в парламента за съставяне на нов изборен кодекс, който очевидно е необходим, за да могат всички тези десетки хиляди млади хора с своите деца, които протестираха в последните 4-5 дни, да намерят своето представителство в един такъв парламент. С един нов избирателен кодекс, защото този явно е кодекс на статуквото. След 10 дни е 1 юли. на 1 юли, знаете ли, се определя цената на електроенергията. Говорим политически, в днешното заседание продължило 3-4 часа, в което уж е представена някаква програма до края на годината. Това, което аз чух да се представя, са едни добри пожелания. Няма смисъл от тези добри пожелания, ние изгубихме 3-4 часа пленарно време, да обсъждаме нещо, което не е законопроект. Нещо, което е само приказки, дебат в Народното събрание. Ако те имат намерение да изпълнят част от предизборните си ангажименти или част от намерението, което в момента имат, защо не внесаха направо законопроекти? Аз внесах законопроект, промяна в закона за енергетиката на първия ден на това Народно събрание. Този законопроект е някъде по чекмежетата и въобще не влиза в дневния ред. Нито в комисия, нито е докладван, нито е казано, че е внесен такъв законопроект. Нищо. Бутнате някъде по чекмежетата, а законопроектът щеше да реши редица от проблемите, които имаме в момента и да позволи ние да направим необходимите реформи, които тази пролет се оказа, че са необходими заради промяната в структурата на инсталираните мощности в България.
Колеги, аз искам да продължа оттам, като кажа категорично и много ясно, че ГЕРБ не е тази политическа партия, която яхва гражданските протести. Политическа партия ГЕРБ и нейната парламентарна група ясно заяви, че няма да участва в играта на псевдопарламентаризъм, която игра се играе в 42-то Народно събрание. И тези думи, убеждавам ви, съвсем не са случайни, а те са подкрепени с едни много солидни факти, които аз убедена съм, сигурно всички вие знаете. Първият факт е, че още на 28 май, това е ден без парламентарно заседание, преди това сме имали само два парламентарни дни, 22-ри, конституирането на парламента и 23-ти, 28-ия ден вторник, на 28 май четирима народни представители внасят в деловодството на Народното събрание предложение за закон за изменение и допълнение на закона за ДАНС. Още в това предложение много ясно са стеснени параметрите и изискванията за това, кой може да заеме председателското място. И там се вижда, че кройката е направена изцяло за Делян Пеевски. Това нямаше да ви го кажа, ако не беше ясно и прозрачно, че чак на следващия ден Българското народно събрание се внася проекто кабинета на Орешарски. Няма как това да не ни кара да мислим, че на 28 май още е бил подменен парламентаризма с задкулисието, което аз нарекох псевдопарламентаризъм. Това беше една търговска сделка, председател на ДАНС, срещу гласуването на тройната коалиция за кабинета на Орешарски. Когато днес проследихме парламентарните дебати, в които ние не участвахме в парламента, се потвърди, как да кажа, правилността на решението, което нашата парламентарна група взе вчера, да не участва в заседанията от тук нататък, с изключение на заседанията, в които ще се обсъжда изборния кодекс. Защото вие днес се убедихте. 15 минути бяха отделени за гласуването кандидатурата на Делян Пеевски за това да стане председател на ДАНС. Час и половина, колеги, от трибуната се обясняваше защо трябва да се отмени избора на Делян Пеевски за председател и слушахме десетки пъти повторение на думичката грешка. Искаше ни се извинение и прошка от всички нас като български граждани и накрая у всички нас остана горчивото усещане, че грешката е в това, видите ли, че не била изчислена обществената реакция на кандидатурата на Пеевски, а не в това, че беше предложен от тези две парламентарни групи и подкрепен от третата парламентарна група, Делян Пеевски, един символ на олигархията в България. Не е възможно и няма такива бързи обороти, няма такъв правен механизъм, по който господин Делян Пеевски към датата 11 юни да е получил допуск строго секретно, за да може той на 14 юни при избора му за председател на ДАНС да отиде и да се запознае в самата ДАНС с структурата на агенцията и кой знае с още колко различни неща. Това ви го казвам, защото в закона за защита на класифицираната информация реда за получаването на такъв допуск е строго регламентиран. Още на 28 май, когато е подадено изменението на закона за ДАНС, тогава Михаил Миков, който единствено четиримата вносители има качество на някакъв ръководител на организационна единица, е поискал достъпа на Делян Пеевски, допуска за строго секретно. Към днешна дата вие не сте чули Михаил Миковски да признае подобно нещо. Истината е, че и прехвърлянето на топката върху главата на Пламен Орешарски е една голяма лъжа. Защото Пламен Орешарски, съгласете се, на 28 май няма как да предложи Пеевски.
И още две, може би, важни неща, които пропуснах да спомена. Едното е, че по правилата на 42-то Народно събрание, отново безпрецедентно е променена концепцията за кворум. Всички ние от кворум разбираме 50 плюс 1. Ако сме 40 души едно заседание, трябва до 21, за да почне. Това бе променено в Народното събрание. Сега в 42-то Народно събрание кворума не е това, което е бил кворум, сигурно, хиляди години. Форума в комисиите не е 50 плюс 1%, а е 30 и няколко процента. Като не знам как се изчислено. 25 души комисия, форума е 9, а не е 13. Това е направено с цел да се вземат решения, без да се ходи дори на заседания на комисиите. И второто важно нещо е, че след като ние не участваме в работата на Народното събрание, ние няма да вземаме възнаграждение, защото ако не се регистрираме, не получаваме възнаграждение. За хората, които си мислят, че няма да ходим в Народното събрание, ще продължим да получаваме заплати, това не е така. Много ясно пък трябва също да стане, че ние сме си, обаче, народни представители. Ние сме избрани народни представители, въпреки че не получаваме възнаграждение. В същата хипотеза, между другото, и като в същото си качество, се явява и Делян Пеевски. Защото те днес го освободиха, отмениха решението за ДАНС, казаха, че ще питат Конституционния съд, но до излизане на решението на Конституционния съд, той е народен представител. 42-то народно събрание. Никой не може да го спре, той да присъства на заседанията, ако иска.
И то защото те избраха тази правна форма с отмяна на решението, а
да,
не той.
Имаше, вие сте разбрали това. Имаше подадена молба от името на Пеевски в петък, да бъдат прекратени правомощията като народен представител. В понеделник тази молба е оттеглена лично. Не знам това дали е възможно, като понеже чухме от юристите, че това не е възможно, но както и да е Конституционният съд, че се произнесе по тази тема.
Това излиза от разума на гласуваното днес решение за отмяна на предходното решение в парламент. Но и конституционалистите, и другите юристи смятат, че така както е вписано в Конституцията, мандата на народен представител се прекратява с подаване на оставка пред Народното събрание. Моето мнение е, че с подаване на тази оставка, в която няма хипотеза да се гласува от Народното събрание, да се приеме или нещо друго, Конституцията там е сложила точката, няма продължение. Той в петък е престанал да бъде и народен представител. Според мен той няма път към парламент. Но правейки цялото това упражнение, за което Делян ви каза, с отмяната на решението, а не подавайки оставка като шеф на ДАНС, за да се мине към избор на нов председател на ДАНС, вносителят ДПС в този случай с проекто решение.
Не, двамата за оттеглянето, Сергей Станишев,
да,
и Люци Местан.
Така, ясно показват, че те не приемат тази чиста хипотеза. Оставка. И оттам нататък вече нов избор, но Делян Пеевски не е парламентарист, защото е загубил това качество и ще се мине към избора на друг.
Но с днешното приемат... решение е възстановен.
Точно така. Но
до
с днешното решение вратата му и стола му в парламента фактически те го гарантират.
Сигурно се задава чистка, защото винаги когато тая комбинация от партии вземат властта, правят чистки. Ако се върнем 4 години назад, 2009 година, ние сменихме някои директори, но не чистка навсякъде. Защото някои от тях са професионалисти и останаха от предходни правителства. И вие ги знаете кои са. И примерно един Костов на РСЗ. Той отпреди, нали? Абсолютно отпреди е. Назначаван по времето на НДСВ, ако не се лъжа. Този на или от сините. Този на образованието.
Иван
Панайотов. Иван Панайотов, как ще е наш? Той си остана отпреди. Той е кандидат за кмет, след това ние сме го издигнали, но той не е назначен от нас, от това правителство. Назначен от нас е директора на ВИК-то, назначен от нас е директора на болницата.
Да, и по-конкретно, какво ще стане с директора на
За директора на болницата ние ще се възпротивим на всякакви чистки на директори в областта по политически причини. Защото тези хора са доказани, повечето от тях са доказани експерти, с малки изключения. Така че ние ще се възпротивим, ще ви поканим на пресконференции, ще задаваме, ако трябва, ще влезем в събранието и ще задаваме парламентарни въпроси за тия чистки, които стават, или ще направим трибунка в партийния офис или в парламента, за да не позволим това да се случи. Хората, които са професионалисти, ще ги защитим, защото като гледаме новите назначения, те не са на хора професионалисти, за съжаление. А за това как представляваме областта и интересите на хората от Хасковска област, нашето невлизане в Народното събрание също е изразяване на позиция. Изразяване на интересите на точно 1 милион и 100 хиляди, над 100 хиляди души в национален мащаб, които са гласували за нас.